Gemeente, woord en sakramente gaan saam, hulle is 'n heilige eenheid. Daarom wil ons vanmôre saam met die nagmaal ook weer die woord van die Here hoor. Die woord wat spreek juis oor hoe ons na die nagmaal toe kom en ons wil saam lees uit die evangelie volgens Markus. Markus 9, ons gaan lees vanaf vers 14 tot en met 29. Markus 9 vanaf vers 14. En toe hy by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerdes wat met hulle rede twis. En dadelik toe die hele skare hom sien, was hulle baie verbaas en het na hom gehardloop en hom gegroet. Daarop vra hy die skrifgeleerdes, "Waarom rede twis julle met hulle?" En een uit die skare antwoord en sê, "Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring. En waar hy hom ook aangryp, skeur hy hom en hy kry skuim in die mond en hy kners met sy tande en word styf. En ek het die disippels gevra om hom uit te dryf en hulle kon nie." Toe antwoord hy hom en sê, "O ongelowige geslag, hoe lang sal ek by julle wees? Hoe lang sal ek julle verdra? Bring hom na my toe." En hulle bring hom na hom toe, en toe hy hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrek en skry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond. En dan volg ons tekst, verse 21 tot 24, daarop vra hy sy vader, "Hoe lang is dit al dat het hom oorgekom het?" En hy sê, "Van sy kindsdae af." En dikwels het hy hom selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak, "Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons." En Jesus sê vir hom, "Wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo." En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, "Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp." En toe Jesus sien dat die skare by mekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, "Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie." En nadat hy geskreeu en hom baie stuiptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan. En die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het, "Hy is dood." Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig en hy het opgestaan. En toe hy in die huis kom, vra sy disippels hom afsonderlik, "Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?" En hy sê vir hulle, "Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie." Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, waaroor gaan dit eintlik in Markus 9 wat ons sopas saam gelees het? Ja, op sigself sou mense sê is dit nie so 'n moeilike vraag nie. Dit gaan ons oor die seun wat maansiek was en wat gesond geword het, wat deur Jesus genees is. Maar as ons mooi kyk, sal ons sien dat die siekte en die genesing van hierdie seun, dat dit eintlik maar net die agtergrond vorm van 'n verhaal oor 'n baie ernstiger aangeleentheid. Jesus se fokus in hierdie stukkie geskiedenis is nie soseer die maansiek seun nie, maar eerder die ongelowige geslag waarvan hy in vers 19 praat. Erger nog as die swaar vorm van besetenheid waaraan die seun gelei het, is die feit dat hier 'n volk is wat besete is van ongeloof. En daarop rig Jesus sy aandag. Kom ons kyk wat hier gebeur. Wanneer Jesus van die berg af terugkom, sien hy 'n groot toeloop van mense. En in die middel van hierdie skare staan die skrifgeleerdes besig om met Jesus se disippels te twis. En dan is het opvallend, jy moet mooi lees wat daar staan, hoe die mense reageer wanneer hulle Jesus raak sien. Ons lees in vers 15 dat hulle verbaas was, verras staan daar in die 2020 vertaling. Ons kan het selfs nog sterker vertaal, verskrik wees of ontsteld wees. Maar hoezo? Wel, ons kan aflei dat hulle Jesus nie meer terugverwag het nie. Want terwyl Jesus saam met Petrus en Jakobus en Johannes op die berg was, het die ander 9 disciples probeer om die maansiek seun in Jesus' naam gesond te maak. Dit is 'n poging waaraan hulle helaas nie geslaag het nie. Dus het die skare en die skrifgeleerdes geredeneer, as sy disciples nie meer wonders in sy naam kan doen nie, nou ja, dan is het seker met Jesus self ook gedaan. Hy het waarskynlik vertrek. En daarmee saam met die kragstroom agter hom ook afgeslaan. Dis die einde van die Jesus-sage. En wanneer Jesus op daardie oomblik aangeloop kom, dan val die monde oop van verbasing. En met 'n skuldige gewete, omdat hulle so vroegtydig sy einde bespreek het, hardloop die skare na hom toe en hulle begroet hom op oordrewe wyse. En let op, nêrens anders in die evangelies lees ons van so 'n begroeting nie. Maar Jesus laat hom nie flous deur hierdie oordrewe vriendelikheid nie. En hy vraag vir die skrifleerders, maar waarom het julle met die disciples gerede twis? Nou, dit is effens 'n pynlike vraag, moet hulle nou gaan vertel dat hulle eintlik besig was om sy einde te bespreek? Gelukkig, die pa van die maan siek seun, hy kom en hy red hulle in hierdie verleentheid. Ten slotte, die situasie wat ontstaan het, het alles te maak met sy seun. En daarom neem hy die woord en hy vertel wat gebeur het. Hy het sy seun na die disciples gebring om hom gesond te maak, maar hulle kon nie. In sy reaksie gaan Jesus glad nie in op die situasie van die jong man nie. In elk geval nie onmiddellik nie. Ons het reeds gesê dat die maansiek seun is nie die kern van hierdie verhaal nie. En Jesus slaak 'n versugting oor die ongelowige geslag. Wie sou dit wees? Wie is hierdie ongelowige geslag? Wel, ons lees in vers 19, toe antwoord hy hom, dus Jesus antwoord die Vader, so Jesus se uitspraak oor die ongelowige geslag is gerig op die Vader en daarmee saam op die skare waarvan hy 'n deel gevorm het. So Jesus fokus nie op die mislukking van die disippels nie, maar hy fokus op die ongeloof van die skare waaronder hy moes lei. En hy kla oor hulle, hoe lang sal ek by julle wees? Hoe lang sal ek julle verdra? Dit is amper iets dreigends. Blykbaar sal Jesus hierdie ongelowige geslag nie bly verdra nie. Sy geduld gaan 'n einde kry. En dan gaan hy hierdie ongelowige geslag voor sy oë verwyder. Maar was die Vader dan deel van hierdie ongelowige geslag? Hy het dan sy seun gebring om genees te word. Is dit nie juist 'n teken van geloof nie? Mag so lyk, broers en susters, maar kyk vervolgens wat gebeur. Die seun word na Jesus gebring waar hy vanweë stuiptrekkings op die grond val en rondrol met skuim in die mond, vers 20. Vers 20. En dan eers in verse 25 tot 27 lees ons dat Jesus die bose gees bestraf en uitdryf. En die bose gees verlaat die seun met 'n laaste sarsie aanvalle wat hom soos 'n dooie op die grond laat neerval. En wanneer die omstanders dink dat hy dood is, dan gryp Jesus hom aan die hand en rig hom op. Maar hierdie indrukwekkende genesing is eintlik maar net die raamwerk vir iets anders. In die middel van hierdie vertelling, dis tussen vers 20 en verse 25 tot 27, staan 'n gesprek met die Vader. Dis ons teks, verse 21 tot 24. Vir Jesus gaan dit nie so seer daaroor om die seun op sy voete te laat staan nie, maar om die vader op te help in die geloof. Kyk maar. In vers 21 vra Jesus vir die man, hoe lang sy seun al aan hierdie siekte ly? En sy antwoord is, vanaf sy kindsdae af. En dikwels het hy hom in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. En met hierdie antwoord wys die vader op die erns van sy seun se siekte. Maar, tegelijkertyd kom ook die erns van sy eie situasie na vore. Want hoekom het hy nie al vroeër na Jesus toe gekom nie? Jesus was immers die hele tyd daar in sy omgewing. Hy het baie bose geeste uitgedryf, hy het baie maansiekes gesond gemaak. Die seun se ernstige nood het hom as ware afgespeel in 'n tyd toe Jesus op die voorstoep van hierdie man gestaan het. Hoekom nou eers? Ons sien in Jesus se ontdekkende vraag die ongeloof van hierdie vader. En dit word nog verder versterk deur die vader se volgende woorde. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Hoor u die twyfel? Die man is nie seker of Jesus kan help nie, maar goed, kan ook nie kwaad om te probeer nie. As u iets kan doen, asseblief, ons beveel ons by u aan. Dis 'n versoek wat spreek van beleefdheid, maar nie van vertroue nie. Vergelyk dit nou met die woorde van die melaatse in Markus 1 vers 40. As u wil, kan u my reinig. Dis geloofstaal. U kan my reinig. Wil u in u genade dit ook doen? Maar daarteenoor is die woorde van die Vader die taal van vertwyfeling. Ek weet nie of u kan nie, maar as u kan. En Jesus wys die Vader se ongeloof vervolgens baie duidelik aan hom uit. Hy sê in vers 23, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Die 2020 vertaling gee dit eintlik nog duideliker weer. Jesus vra hom toe, as jy kan, selfs so verbaasde vraag van Jesus, hoe kan jy sê, as jy kan? Alle dinge is moontlik vir iemand wat glo. Jesus sluit dus aan by die werkwoord kan, wat die Vader ook gebruik het, maar hy verander die vraagstelling. Die vraag is immers nie of die Jesus die seun kan genees nie, maar of die Vader kan glo dat Jesus dit kan doen. En nie net dat Jesus dit kan doen nie, maar dat hy in sy almag alles kan doen. Dis 'n indringende boodskap vir die hele skare, vir daardie hele geslag. 'N geslag wat gefassineer was deur Jesus, hulle het hom oral gevolg, hulle wou van hom voordeel trek. Maar wees het dit 'n ongelowige geslag gebly, wat hulle self nie volledig aan hom wou oorgee nie, wat nie van harte in hom geglo het nie. Hoe dreig hier nie 'n voortdurende gevaar vir mense wat met Jesus in aanraking kom, nie, ook vir kerkmense. Mense wat hulle self gelowiges noem, naamlik dat hulle slegs voordeel van Jesus wil trek. Slegs daaruit wil haal wat moontlik daaruit te haal is. En dan word Jesus vir ons 'n soort nuttige gebruiksartikel, een van vele in ons verbruikerskultuur. Is die moeite werd om hom uit te probeer? Kan nie kwaad nie. Maar om onsself werklik met ons hele lewe, met ons hele hart aan hom oor te gee, dit is iets anders. Daartoe kom ons dikwels nie. Gemeente, die Here Jesus wys hier vir ons op ons klein geloof en op ons ongeloof. Ons is dikwels nie bereid om ons hele lewe in Jesus se diens te wy nie. Maar nogtans wil ons hom gebruik. Nogtans wil ons toegang tot hom hê, want wie weet, dalk kan hy help. Dalk kan hy my probleme oplos. Dalk kan hy my sondes vergewe. En dan sê Jesus, nee, die vraag is nie of ek kan help nie. vraag is of jy my kan glo. Dis die kernvraag wanneer ons ook net hierna die nagmaal gaan gebruik. Miskien het jy jouself daaraan al ondersoek en indien nie, doen dit dan nou. Glo jy dat Jezus met sy lichaam en bloed jou hele lewe kan verander? Nie net jou geestelike lewe nie, jou hele lewe. Die vraag gaan nie oor Jezus se vermoë nie. Die vraag gaan oor ons oorgawe. Glo jy in hom? Jezus plaas die vader van die maansiek seun voor 'n definitiewe keuse. Hy kan nou nie meer afstandelik bly staan nie. Hy kan nie maar aangaan om Jezus as 'n gebruiksartikel te beskou wat moontlik voordeel kan bring. Hy moet kies. En dan sien ons in vers 24 hoe daar 'n wonder gebeur. Voordat die onreine gees al skreeuwende die seun verlaat, sien ons hoe die vader al skreeuwende sy ongeloof verloor. Dis asof Jezus een radikale woorde iets in hom stikkend breek. Tot nou toe het hy Jezus op 'n veilige afstand van sy hart gehou. Hy wil voordeel uit hom trek, maar hy wil nie sy hele lewe aan hom toewy nie. Hy wil kyk of Jezus se krag enige voordeel vir hom kan inhou, maar hy wil nie in hom glo nie. Maar skielik skreeu hy dit uit met trane in sy oë, snikkend en gebroken sê hy, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Ons sien hier 'n skielike bekering wat moontlik is. Soos as gereformeerdes nie baie gemaklik altyd met die gedagte van 'n skielike bekering nie, maar ons moet die Here toelaat om ook op hierdie manier te werk. Het gebeur nie altyd geleidelik soos wat ons daaraan gewoond is nie. Ons sien hier 'n skielike bekering. En dit blyk nie slegs uit die uiterlike geroep en trane nie, maar ook uit die inhoud van hierdie man se woorde. Die vader het ingesien dat hy meer hulp nodig het vir sy ongeloof as wat sy seun nodig het vir sy besetenheid. En dan erken hy Jezus as die een wat die mag het om sy ongeloof te verander in geloof. Hierdie man wat eers 'n deel was van die ongelowige geslag, word nou 'n voorbeeld vir hierdie skare van wat elkeen van hulle sou moes doen en vra. Uiteindelik bereik Jezus die regte houding by hierdie man. Jezus werk in hom ongelooflike geloof, sodat hy vervolgens ook die wonder van die genesing van sy seun na waarde kan skat. En is daar die houding wat die gasheer by elkeen van ons vra, wanneer hy net hierna die brood en die wyn vir ons gaan uitdeel. Hy gaan vir ons die brood gee, hy gaan vir ons die wyn gee. Hy wil ons verlos van ons klein geloof en ons ongeloof. Maar hy vra daarby van ons die regte houding. Hy vra dat ons die brood en die wyn sal nuttig met die houding van die bekeerde vader in Markus 9. Ek kan nie die brood en die wyn ontvang met die hoop dat ek dalk iets gaan kry wat my probleem gaan oplos nie. Daarvoor kan ek makro toe gaan of dokter toe gaan. Nee, wat die Here soek wanneer ons nou aan sy tafel gaan sit, is 'n gebroken en 'n versla hart. Niemand kan in selfvoldaanheid maar net kom voordeel put uit die kruisdood van Jezus wat hier vir ons afgebeeld word. Niemand van ons kan van die brood eet en uit die beker drink, of uit die kelkie in hierdie geval, met die gedagte dat ons niks het om te verloor nie. Ons kan net sowel probeer of en kyk of dit effek het. Christus soek by ons volle oorgawe. Mense wat hulle hele hart en lewe aan hom wy. Mense wat besef dat hulle elke dag nog swaar sondig, maar dan toch sê ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. En dan is die Here hier om ons te troos, te versterk en ons verder te help in sy diens, wanneer hy sê, neem eet, neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo, dat my lichaam en bloed gegee is tot die volkome versoening van al jou sondes. Amen.